Sartu, sartu, gure APP denda zabalik duzu. Aplikazioak aplikatzen abilduan.
Eta sarreran aipatu dizugun bezalaxe, xarea azokan aurkezpenak ere egin dira. Eta horietako bat aplikazio batena izan da. Etxe honen aplikazioaren aurkezpena. Eta gu Edurne Ormazabal eta Patxi Arratibilekin egon gara. Eta eurek esplikatu digute zertan datzan aplikazio berria.
Edurne Ormazabal, eite.comeko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Bueno, aplikazio berri bat aurkeztu dugu. Eta esango genuke eite.com gozatzeko aplikazio bat dela, ezta?
Ba, nik uste dut, azkenean hori dela oso ondo azaldu duzu, ez? EITB.comen, EITB nahieranen, erakusten ditugun eduki guztiak, idatzizkoak, audiovisualak, beste dispositibo batzuetan gozatzeko aukera eskaini nahi dugu, ez?
Orain arte webetan zegoen gauza guztia, eta gaudena aplikazio bat bihurtuta, mugikorretan eta tabletetan eskuragarri daukagu, ezta?
Hori ze da, gaur egun gure edukietara sartzen den erabiltzailearen 120% telefonoetatik edo tabletetatik sartzen da. Beraz, iruditu zaigu importantea dela dispositibo hoietara zuzendutako aplikazio batzuk egitea, ez?
Aurreko aplikaziotik alde handia dago. Lehen albistea bakarrekan genituen eta irrati entzuteko aukera, orain guztiz eraldatuta dator eta aukera gehiago ditu.
Askoz aukera gehiago eskaintzen ditu, ez? Nik uste hori dela batez ere azpimarragarria. Ohiko albiste eta bideo ez gain, aplikazio honetan zuzeneko bereziez gozatzeko aukera izango dugu, telebistako ohiko seinalea aparte, hainbat ekitaldi zenean emateko aukera izango dugu, kontzertuak, kirol saioak, denetatik izango dira, eta horrezaz gain EITB-ko irrati eta telebistetako eduki guztiak nahi eran gozatzeko aukera izango dute. Ez zuzenean bakarrik, baizik baita, beraiek nahi duten, erabiltzaileek nahi duten momentuan. Hori momentu honetan PC-an egin zitekeen, edo orain artean PC-an egin zitekeen, baina ez telefono eta tabletetan, eta aukera hori zabaldu nahi izan dugu, esan bezala, dispositibo guztietara.
Gainera hori izan da, dispositibo guztietara, bai iOS, bai Androiderako garatu delako, ez da?
Hori da, bereziki, gure kezketako bat izan da, zaila da, zer egia delako oso zabala dala, ez, dispositibo mobilen aukera eta mundua, baina batez ere bi sistema erabilienak hoiek dira, Android eta Apple, eta iOS, eta, bueno, bereziki, eta baita iPadetarako iPad, edo beste Android tabletetarako ere, aplikazio berezi bat garatu nahi izan dugu, ez? Azkenean, erabilgarritasuna errezagoa izan dadin, dispositibo hoietan ere.
Gainera, probatu dugu, Smart TV batzuetan ere aplikazioak instalatu daitezkenea, Smart TV-tan ere probatu izan dugu, eta egia esan, oso ondo funtzionatzen du, eta kalitate desente eskaintzen du.
Bai, nik uste dut bai audio eta bai bideo kalitatea,
ona dela.
Bai. Arrotasunez esan dezakegula, eta hola, bai, benetan ona dela.
120% zetorren orain arte dispositibo mugikorretatik, hemendik aurrera zenbaki hori goraka joango da aplikazio berriarekin, ezta?
Ba, hortan ez dago dudarik, aplikazioei esker seguru, eta baita gizartea bera ere orrantz dijoalako, ez? Zenbaki horiek ikaragarri handitzen ari dira oso denbora gutxian, ez? Eta badirudi generazio berrienak ere PC-tik pixkat urruntzen ari direla, eta asko zerabilgarriagoa egiten zaiela tablet mundua eta baita telefonoena, eta ez daukatelako inolako problemarik filme bat adibidez telefono batean ikusteko, ez? Hori behar bada beste batzuei harridura sortzen digu, baina gazteenek ba normaltasun osoz egiten dituzte horrelako kontsumoak, ez?
Doako aplikazio bada, App Storean eta Google Playen lortu dezakeguna. deskarga ugari lortu dituen orain arte, estelako orain aurkeztun duzue, baina estelako orain atera.
Dagoeneko telefonoetarako, Android telefonoetarako eta tabletetarako bertsioak publiko egin ziren, durela hilabete pare bat edo, baina aste honetan kaleratu dugu Apple Storeen iPadetarako aplikazio berezia, eta horregatik orain arte itxoin nahi izan dugu, guztiak batera aurkezteko.
Urdurita ez mesuren ikus egin beharko da zer nolako harrera duen, ezta?
Bai, beti ere kezkak, ez? Eta mundu honetan gainera bere alderdi ona badu erabiltzaileen feedbacka oso errez jasotzen dezulako, eta egia da jendeak aitura handia duela, bai Google Playen edo baita App Storeen bere komentarioak, bere kritikak, onak zein txarrak azaltzeko, ez? Da hori egia da, ba aurrerantzean, ba aktualizazioak egiterako eta zuzenketak egiterakoan, ba beti ere kontutan izango ditugulako beraien iradokizunak, ez?
Hau lehenengo pausa izango litzateke, ordun hemendik gora joango litzateke eta gero ta gauza gehiago gehituz, ezta?
Bai, bueno, planak baditugu,
planak, bai.
Planak mila ditugu, gaztearako aplikazio berezi bat sortu nahiko genuke, honez gain, eta datorren urterako ere gure asmoen artean badago mobil eta tabletetarako bertsio HTML 5ean oinarritutako bertsio adaptable edo responsive deitzen den adaptable bat egitea, jendeak nabegatzailearen aplikazioaren deskargatu ordez nabegatzailearen bitartez gure edukiak konsumitu nahi ezkero, ez?
Orduan, bertsio berria izango dugulako, saiatuko garamendik gutxira edukitzen, gazterako aplikazio bat ere buruan dago, irurako ere suposatzen dut ibiliko dela zerbait horti. Beraz, aplikazio hau lehenengo izango litzateke, baina ez azkena.
Dudarik gabe ez da azkena izango. Dudarik gabe.
Edur Normazabal, mila esker gurekin egoteagatik.
Kargazko, Xabier.
Patxi Arratibel, estrategia eta kanpo harremanetarako zuzendariak. Egunon, noski.
Egunon.
Zer eskaintzen du EITB-ek horrelako aplikazio berri batekin? Zer suposatzen du honek EITB-rentzat?
Beno, ni bi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batetik, suposatzen duena EITB-ek egiten duen eskaintzarako. Eta pentsa dezagun, ba, orain izango dugula gure esku, ba, telebista saio guztiak, irratiak, gure smartphonean edo gure tabletean. Hori zer esan nahi du? Edozein lekutan, edozein lekutik izango dugula gure esku irratsaio edo telebistako saioiek ikusteko aukera.
Orduan, nahi eran zerbitzu eta itb.com dena batzen dituen zerbait da?
Ba, bai, horrela da. Guk aplikazio berri hauen bitartez, lehen hau esaten nuen bezala, izango dugu aukera adibidez telebista zuzenean ikusteko, baino ez bakarrik zuzenean ikusteko, baizik ere, ba, guk aukeratzeko programa bat, guk nahi dugun telebista saio bat, eta baita ere ikusteko aukera hori izango dugu. Eta niretzako oso importantea den gauza bat, adibidez pentsatu dezagun, ba, viaje batetan gaudela, eta Euskal Herritik kanpo joan gehala, eta bueno, horrela eta izango dugu baita ere aukera gure informatiboak ikusteko, bai egun bertan edo urrengo egunean denborarik izan ezpaldin badugu, edo hemengo notizia jarraitzeko aukera hori, eta ez bakarrik guk, pentsa dezagun baita ere beste leku hoietatik, beste herri hoietatik izango dela jendea, gure gain daukan interes jende hori, izango duela baita ere aukera gure informazioa eta gure egiten ditugun emisioa jasotzeko aukera hori izango duela.
Eta gainera, artxibo guztia jasotzeko ere, bai, ezta?
Bai, eta batez ere, puntu honetan, gustatuko litzaidake azpimarratzea, euskararentzako suposatzen duena, zeren ez dugu, zuk esaten zendun bezala, bakarrik orain martxan dugun programazioa eskuratzeko aukera hori. Baizik ere, 30 urte hauetan bildu den programazio guzti hori izango dugula gure esku. Pentsa ezagun momentu honetan nahieran 10.000 programa inguru ditugula euskeraz. Eta hori nik esango nuke patrimonio oso oso aberatsa dela, herritarren eskuetan jartzen dugula patrimonio hori erabili dezaten, eta pentsatzen dut garrantzia handiko notizi bat dela, pentsatzen baldin badugu agian artxibori euskeraz izango dela momentu honetan garrantzitsuena dagoen euskeraz esaten nuen bezala.
Beraz, aplikazioa bera garrantzitsua, baina garrantzitsuagoa aplikazionek eskaintzen duen aurrerakuntza, ezta? Gauza guztioi ez tara sartzeko sarbide erraza.
Bai, zeren azken finean mediotan ere daukagu kompetentzia behar hori, eta kompetentzia hori gainditzeko beste medio baita ere aurrean eta jendea erakartzeko behar dugu errestasun guztiak ematea jendeari, eskuratzeko guk ematen digun eskaintza hori.
Patxarra da, tio, mila esker.
Zui.
Bada beste modu bat irratia eta telebista ikusteko eta entzuteko. EITB nahieran, zuk nahi duzunean, zuk nahi bezala, zuk nahi duzuna. Entzun Euskadi irratia nahieran. EITB nahieran, sartu eitb.comen.